Godt å se dere. Jeg heter som sagt Daniel Ross Brenneland, og jeg ektemann til Anna. Hun kan jeg anbefale å være gift med. Og for nøyaktig 10 år siden, minus 3 uker, så sendte jeg en jobbsøknad hit som ungdomsarbeider. Og for nøyaktig 10 år siden, pluss et par uker, så var jeg på jobbintervju hos Erik på hans bursdag. Og for en gave det var. jeg fikk da jobben den gang, og så på høsten for 10 år siden så begynte jeg som ungdomsarbeider her. Og det ble veldig viktige og gode år, og utfordrende år. Men jeg fikk vokse inn i pastorrollen. Så tusen takk til dere som menighet, at dere er litt min, og jeg er litt deres. Kjenner i hvert fall jeg på. Så godt å være tilbake her. Hvorfor er det sånn at aldri har ting gått så raskt som de gjør nå? Men så har vi aldri hatt så lite tid. Altså veiene våre, de blir rettere, og bilene raskere. Internettfasiliteten, den har doblet seg med fiber og 5G. Airfryeren, den steker maten raskere enn før. Og husarbeidet er effektivisert av hurtigprogrammer og robotstøvsugere. Vi skriver ikke lenger brev, vi skriver sms'er, eller kanskje snapper som man har 10 sekunder på å lese før de forsvinner. Ting går raskere, men vi har aldri hatt så lite tid. Samfunnet vårt, det akselererer. Altså det øker i fart. Men vi sitter igjen med mindre og mindre tid. Og er mer og mer presset. Kjenner du deg igjen i denne beskrivelsen? Det er en tysk sosiolog som heter Hartmut Rosa. Og han har forsket på samfunnet, og han har formulert dette her, at vi lever i et akselerasjonssamfunn. Akselerasjon handler om at hastigheten øker. Så han sier ikke bare lever vi i et hurtig samfunn, men et hvor ting går stadig raskere. Det gjelder, altså grunnvollen og målet, det er akselerasjon. Det gjelder økonomisk, det gjelder teknologisk, og så gjelder det også personlig. Hvis vi tar vårt økonomiske system, kapitalisme, som jo er rådende, dets grunnvoll er jo nettopp akselerasjon og vekst, renters rente. Akselerert økonomi. Vi vil utnytte stadig mer av ressurser, levere stadig bedre tjenester, og alltid være i vekst. Og så er det ikke nok å ha liksom bare en stadig vekst, det må være en raskere vekst igjen. Det er vårt økonomiske system. Og så skjer det teknologisk, at vi er jo så tilgjengelige med meldinger, det går så fort. Jeg føler at vi merker det politisk om dagen, at allianser som har vært i 70 år, plutselig så er det i stor endring, og ting går fort. Og så skjer det også personlig, sier sosiologen Rosa. Du har mye flere muligheter i dag enn du ville hatt for 100 år siden. Karrieremuligheter, hobbyer du kan fordype deg i, mennesker du har anledning til å bli kjent med, bøker du kan lese, podcaster du kan høre. Vi har en helt annen mulighet i dag til å selvrealisere oss selv. Hva vi har kontroll over, det har økt. Før så hadde du bare deg og din gård, og du hadde ikke så mange valg. Men nå har man jo altså hele Norge, hele verden å bo i. Vår individuelle frihet har akselerert. Og vi står igjen, kanskje med den opplevelsen at friheten er bare skyter fart fra oss. Vi prøver å fylle mulighetsrommet, men det rommet bare utvider seg. Ikke rart at liksom foreldreutbrenthet har blitt et uttrykk. Robotstøvsugere tar seg av noe av husarbeidet, så nå har du anledning til å trene og være god pappa som leker med barna, og ikke minst følge med på nyhetene. Ta en løpetur og høre lydbok, og ikke minst følge med på nyhetene. Herbjørn Rosa, han sier at vårt samfunn og vårt liv, det er dynamisk stabilisert, som er en, jeg skjønner ikke helt hva det betyr. Men det handler om at han sier at altså, grunnvollen er ikke, det er ikke noe stabilt underlag. Alt er i endring, bortsett fra dette. At alt endrer seg. Det eneste konstanten i våre liv, i vår økonomi, i teknologien, er at alt hele tiden endrer seg. Og når vi ikke har et stødig fundament, så blir vi slitne. Og alltid måtte holde balansen, og alltid føle at vi løper etter. Alltid haltende etter potensialet vårt. Og hvis vi når potensialet, så har jo rammene utvidet seg. Jeg synes at Hertmund Rosa sin analyse stemmer på en prikk. Og han gir noen løsninger og noen svar. Men jeg tenker at jeg vil ha sosiologien. Det kan på en måte stille spørsmålene og beskrive problemet. Og skal man heller gå til Guds ord for løsningen. På dette her, på et samfunn, på kanskje en livssituasjon, hvor farten for høy. Hvordan skal jeg nå koble søndagens tekst som vi hørte lest med denne introduksjonen? Jo, jeg har lyst til å ta konklusjonen på talen allerede nå, og det at det finnes et fast fundament. Det ikke sånn at alt alltid endring. Det finnes et fast fundament, noe som står fast gjennom alt. Og det Guds kjærlighet. Som springer ut av Guds vesen, av Guds karakter, som vises i Guds handlinger og Guds vilje. Det alltid godhet, alltid kjærlighet, alltid rettferdighet. Det står fast under vår tilværelse og under våre liv. Det kan i hvert fall gjøre det. Guds kjærlighet til deg, den urokkelig. Den ikke i endring. Den akselererer ikke og løper ikke fra deg. Og jeg tror det mulig å ha et liv som bygd på dette evige fundamentet. På Gud som den samme i går, i dag, ja til evig tid. Jeg vil gå inn i dagens bibeltekst for å se på og si noe om det som står fast. Det som står fast gjennom alt. For det virker jo som om alt svikter. Jeg leser den fra bibelteksten. Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane, og han sa til dem, «Sett dere her mens jeg går dit bort og ber.» Han tok med seg Peter og de to Zebedeus sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem, «Min sjel tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg.» Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba, «Min far, det mulig, så la dette begeret gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Det virker som om Jesu karakter svikter. Han som gjennom evangeliet har vært urokkelig. Han møter djevelen, men blir ikke fristet. Han står ikke motløs overfor hverken demoner, eller sykdom eller død. Disiplene de vakler og snubler mens Jesus går støtt framover på veien mot Jerusalem. Med ett mål for sikte, sin egen død. Men her, på skjærtorsdag, dagen før han skal dø, så blir Jesus grepet av sorg og gru. Han kaster seg ned med ansiktet mot jorden. Det dyp, dyp desperasjon. Min far, det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Det dette som frelseren? Det han her kirka peker på og sier, her håpet? Denne episoden, det ble et problem for de første kristne, virker det som. At de syntes det var direkte ukomfortabelt. Min tidligere professor på MF, Karl Olav Sandnes, han påpeker at innad i Bibelen så har det skjedd kanskje en type samtale. Hvor Matteus gjengir fortellingen om Jesus i dyp, dyp sorg, når du kommer til Johannes evangeliet, så nevner han ikke. Denne kampen som Jesus har i Getsemane, det sånn at selv i Bibelen selv så vitnes det om hvor vanskelig det at Jesus som har vært eksempelet på ro, på kontroll, på uklanderlighet, en som går mot en nobel død, at det bare svikter og faller. Jesus fremstår hverken rolig, stoisk, maskulin med kontroll eller noen annen av disse idealene. Det var et problem, og kanskje vi synes det litt ubehagelig. Men vi må lese hele historien, og det at bønnen til Jesus slutter med dette. Ikke som jeg vil, bare som du vil. Tross sin nært forestående død, tross tortur og fornedrelse og smerte, så overgir Jesus seg til sin fars vilje. Jesus han går mot sin død som er liv for oss. Og ikke på en måte avfeiende av den smerten som venter. Men gjennom den, velvitende om den kostnaden det er. Vi møter en som er konstant, men en som lider for oss og med oss. Så Jesus svikter ikke, men gjør sin fars vilje til sin vilje. Han gir seg til sin far for oss. Så fortellingen, så svikter ikke Jesus. Men disiplene, de svikter. Vi leser videre. Da Jesus kom tilbake til disiplene, fant dem sovende, sa han til Peter, så klarte dere ikke å våke med meg en eneste time. Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kroppen er svak. Igjen for andre gang gikk han bort og ba, min far, om ikke dette begeret kan gå forbi meg, og jeg må drikke det, så la viljen din skje. Og da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Nå forlot han dem, og gikk for ny bort, og ba den samme bønnen for tredje gang. Så kom han tilbake til disiplene og sa, dere sover og hviler fremdeles. Nå er stunden kommet da menneskesønnen skal overgi sitt synderhender. Stå opp, la oss gå. Han som forråder meg er nær. Når vi leser evangeliet, så er det meningen at vi skal lese oss selv inn i disiplenes sted. Tror du på Jesus? Tenker at du, ja, jeg er en Jesus-etterfølger. Så er ordene fra Jesus til disiplene levende og relevante. Det er meningen at vi skal identifisere oss selv inn i disippelflokken. Som Jesus for eksempel sier på et punkt, kom med meg til et øde sted så dere får hvilt. Så tror jeg det er Jesu ord til oss når vi er slitne. Når Jesus sier, hver den som vil følge meg må fornekte seg selv og ta opp sitt kors, så runger disse ordene ut 2000 år fram, også til oss i dag. Når Jesus sier, våk og be at dere ikke må komme i fristelse, så er det en veldig spesifikk kontekst, fordi de er søvnige og har fått beskjed om å be. Men da kan vi huske tilbake på den bønnen som Jesus har lært sine disipler å be, som vi også ba. La oss ikke komme i fristelse. Så vi skal lese oss inn i disiplenes sted, det er bra. Men vi gjør feil om vi gjør det til forbilder. For de sovner, og de tviler, og de svikter, ja, til og med forråder. En av Jesu egne disipler. Jesus er den som ikke svikter. Han er den som vi skal identifisere oss med som et forbilde. Så vi skal se oss selv som en del av disippelflokken, men ikke prøve å bli som dem, men å prøve å bli som dem de følger etter. Jesus. Jesus, han er kilden og kjernen til all kristen etikk. Og moral er min påstand. Jeg tror vi gjør en tabbe om vi gjør liksom spørsmål om rett og galt til sånn innenfor og utenfor noen bokser. At vi tenker at det er sånn evig standard, og så er det bare spørsmål, ok, hva er rett? Hva er galt? Det kan noen ganger forkludre mer enn forklare. Den evige standarden, det er Jesus. Det er en person. Jesus er standarden, og det er med han som forbilde at vi ser hvordan livet skal og bør leves. Hans karakter, hans sinnelag, det bør være styrende for hvordan vi selv formes. Jeg tror som kristne at vi skal nødvendigvis bruke all energien på å fundere på etiske dilemmaer, men å rette energien mot han, sånn at når dilemmaene oppstår, så er man øvd og prøvd i å gjøre som Jesus ville gjort. Det er fascinerende at av Jesu bud, så kommer ikke i hvert fall jeg på noen, hvor ikke Jesus selv er det fremste eksempel på budet. Han sier, elsk deres fiender, be for den som forfølger dere. Og når han henger på korset, så sier han, tilgi dem, de vet ikke hva de gjør. Jesus sier, elsk Herren din Gud, og den neste som deg selv. Og det er nettopp dette vi leser om i Getsemane. Han som elsker sin far nok til å overgi seg til hans vilje. Han som elsker mennesker nok til å gi sitt liv til for oss. Disiplene svikter, men Jesus gjør ikke det. Han forbildet. Når jeg har lest den teksten, så har jeg blitt veldig fascinert av den koblingen som skjer mellom Getsemane-bønnen og den bønnen Jesus lærer sine disipler å be. Den vi sammen ba. Jesus sier, slik skal dere be. Vår far i himmelen, landet ditt helges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Koblingen mellom tekstene flere. Jeg overbevist om at Jesus selv hadde denne bønnen med seg inn i Getsemane. At når Matteus skrev ned som forfatter, så peker han tilbake. For det første så henvender Jesus seg til sin far. Min far, ber han. Den samme relasjon som han inviterte disiplene inn i, en kjærlig relasjon til en god far. Det den realiteten Jesus lever i. Det sånn han forholder seg til skaperen som sin far. Jesus Guds sønn. Så ber Jesus disse ordene, la viljen din skje. Det ordrett det samme i de to bønnene. I Herrens bønn og i Getsemane. Og når han skal rettesette disiplene, så sier han jo, som han også sier i Herrens bønn, våg å be om at dere ikke må komme i fristelse. Det virker som den høyt oppe i bevisstheten. Bønnen Jesus lærte bort Jesu egen bønn. Og bønnen i Getsemane et ekko. Og jeg vil gå inn i og siste del, inn i denne fellesnevneren mellom de to bønnene. Som Guds vilje. For dere som fortsatt husker introduksjonen min om akselerasjonssamfunnet, nå skal jeg koble tekstene sammen, eller altså dele det sammen. Vi løper stadig etter, ifølge Hartmann Rosa, sosiologen, vi løper stadig etter et mål som forflytter seg stadig lengre unna. Og at det eneste som ikke forandrer seg, at alt forandrer seg. Så problemet ifølge Rosa ikke at hastigheten i seg selv, men at hastigheten øker. Så vi kan jo ta disiplene som forbilde og få oss en god natts søvn. Det hjelper hvis ting går litt fort og være godt utvilt. Men det også bare plaster på såret. For hvis livet stadig går fortere, så må det skje, må vi ha et annet grunnlag, det må være noe annet som får være livs, altså sette rytmen for livet vårt. For det kan være en stadig akselererende tempo. Søvn løser ikke det. Da må vi begynne å ha en annen rytme, et annet pulsslag. Bare droppe noen av juleavslutningene og julebordene i desember ikke nok. Vi må være koblet på og koblet på en annen rytme, få et annet fundament, noe som står fast. Og da tenker jeg at da denne bønnen, la viljen din skje. Det realiteten som danner fundamentet, og så det invitasjonen til å være koblet på den realiteten. For å begynne i det viktigste, fundamentet i vårt liv, for denne kirka, for vårt samfunn, ja, for hele verden, det bør være det som ligger bak denne bønnen, det Guds kjærlighet. Det bør være resultatet av denne bønnen, ikke som jeg vil, men som du vil, altså frelsen. Jesus han viser seg paradoksalt nok som konge på korset. Han henger der fornedret, torturert, skamslått. På korset det selvoppofrende kjærlighet. Korset døden som gir liv, og så det stadfestet i oppstandelsen. Dette kan være et fundament i vårt liv, og det kommer av Jesu bønn. La viljen din skje. Ikke min. Jesus med denne bønnen, viser han at fars vilje, Guds vilje, hans vilje. hverken synd eller død, forgjengelighet eller djevelen. Ikke engang akselerasjonssamfunn kan skille oss fra Guds kjærlighet I Kristus Jesus. Fordi Jesus gir seg selv for oss. Uansett om vi klar over det eller ikke, uansett om vi klarer å leve I det eller ikke, så dette realiteten. Guds kjærlighet står fast. Vis ved denne bønnen. La din vilje skje. Og så problemet at vi kan som kristne være sånn, ja, vi klar over det. Vi vet at det noe evig som står fast. Og likevel kjenner vi at grunnen gynger under oss. Da tror jeg Jesus har gitt oss denne bønnen som en inngang da, til dette evige fundamentet. Når vi ber, la din vilje skje, så kobler vi oss på realiteten. Vi velger en annen rytme for livet vårt. Og jeg synes det veldig bra og veldig glad for at I Oslo Misjonskirke Betlehem hver søndag ber vår far som fellesskap. Det kanskje litt flaut å si, men jeg ganske sikker på at jeg kunne ikke den bønnen utenatt før jeg kom hit. Jeg har vokst opp I et kristent hjemme og gått på bibelskole, men det at ja, nå har jeg den bønnen inne. Så den første oppfordringen jo bare, ja, bare fortsett med det gode dere gjør. At uke etter uke så lar dere formes av denne bønnen. Hold fast på det. Så det jo mulig å legge litt sånn bravur på da. Virkelig mener det da. Nesten roper det ut. Jeg husker fra min tid at vi har jo også sunget sangen her. Hatt bevegelse til den. Gjøre denne Herrens bønn kroppslig. Det vil jeg oppmuntre til. Ja. Og så vil jeg også ta det fra et fellesskapsnivå til et individnivå. Gjør denne bønnen til din egen. Jeg har den siste uka flere ganger, fordi jeg har hatt denne teksten, tenkt ned på denne teksten, knelt og bedt. Bedt vår far. Og lagt på en bønn på slutten. La din vilje skje. Ikke som jeg vil, men som du vil. Og jeg kan rapportere at ingenting har skjedd. Det har ikke vært en sånn en livsforvandlende ting eller noe, men hvis det får lov til å være en rytme som jeg lever etter, Guds vilje, for at det kan formes og lignes på Jesus, så tror jeg det gjør det med meg. At jeg lar Guds hjerte pulsslagene derfra raskere akselerasjon. Så jeg vil oppfordre til det, å be denne bønnen. Som fellesskap, for deg selv. For å være koblet på dette evige fundamentet. Gud som elsker oss. Jesus som gir seg selv for oss, og gir seg selv til sin fars vilje. Vi har en frelser som ber, la viljen din skje. Og så gir han oss et middel til å koble oss på dette stødige fundamentet med denne bønnen. La din vilje skje.